Păi vă salut cu respect, distinși podcast ascultători și vlog spectatori, pentru că vlogul și podcastul de față se găsește atât pe platforme Spotify, Apple Podcast, cât și pe YouTube, pe Mariciu, pe YouTube. Dar zic să începem, că a fost un intro mai dubios ca de obicei. În podcastul de astăzi îl avem invitat pe fratele Zaiafet.
Salutare!
Pe Horia Sârghi. Am zis bine, nu?
Da, da.
După atâția ani de când ne știm, era culmea să-ți greșesc numele, da?
Sârghi, frate.
Sârghi, frate. Dar unde vine numele Sârghi, chiar?
Din câte știu eu, înseamnă posomorât, dar s-ar putea să fie doar un mit.
Da, nu este adevărat. Dar tu nu ești deloc posomorât. Horia, pentru aceia dintre voi care nu știu, este deținătorul canalului Zaiafet, canalului de YouTube. Este un creator de conținut printre cei mai quality din țară, din punctul meu de vedere, pentru că face vloguri educaționale. Găsește niște subiecte foarte mișto. O să vorbim despre ultimul său subiect, ultimul său clip de pe canal. Nu a mai făcut până acum un clip de dimensiunea asta, 2 ore are.
Da, 2 ore.
L-a făcut, chiar, echipa Zaiafet este formată din...
Eu scriu, acum doar scriu, înainte făceam mai multe. Moise scrie și editează din când în când clipurile lui. Bianca editează clipurile mele și ale lui Moise când nu dorește. Flavia scrie și își editează singură clipurile când are chef. Și mai nou o avem și pe scriitoarea Simona Antonescu, care este o scriitoare de bestselleruri, Hanului Manuc, Fotograful Regelui. Ultima ei carte se numește Ultima Cruciadă, despre Cruciada Românească.
Deci te zită mai echipa acolo. Când te-am cunoscut, erai doar tu și mai era și Flavia, parcă.
Nu, era și Flavia și Moise, dar nu era nimeni plătit atunci. Era doar...
Acum e echipă de echipă,
a? Da, nu că facem averi sau ceva, dar acum putem să trăim din chestia asta și atunci...
Foarte tare. Da. Mamă, și când... Deci e super multă muncă în spatele canalului tău. Faci câte? 3 clipuri pe săptămână când
două.
E ok, nu?
Două clipuri pe săptămână.
Asta e media. Da. Și ultimul clip are 2 ore. De obicei clipurile tale au până în 20 de minute. Mai sunt unele care sar calul 30-40 de minute, dar cred că Moise de obicei devină. El vine cu subiectele alea mai lungi, din câte și te-am observat.
M-am lungit și eu în ultima vreme.
De salat. Salat, da? Dar ultimul clip are 2 ore și este despre...
Despre cine a tras la Revoluție. Spoiler, securiștii au tras la Revoluție.
Ei câștigă la final. Da. Spoiler alert. Da. Băi, fiți atenți aici, că vreau să încep cu ăsta și o să termin cu subiectul ăsta. Pentru că unul dintre motivele pentru care l-am vrut de tare pe Zaiafet în podcastul ăsta a fost toată pentru că, de fapt, sunt 3 mari motive. Unul, mi-era doar de el. Eu cu Zaiafet am făcut multe podcasturi la el pe canal, deci o să-mi umbli la butoane tot clipul, sunt sigur de asta. Am făcut multe podcasturi la el pe canal, am fost da, împreună.
Și cred că ăsta o să fie ăla care se aude cel mai bine dintre toate, așa că...
Doamne ajută! Da. Al doilea motiv a fost că foarte mulți oameni din comunitate mi-au zis, bă, Zaiafet, adu-l pe Zaiafet în podcast și tada. Și al treilea motiv e că am văzut clipul, mi-ai povestit de el înainte, dar l-am și văzut și am zis, frate, trebuie să vorbim despre asta, trebuie să-l promovez cât pot eu de mult, pentru că vreau să ajungă în trending. Eu vreau să-l vadă 19 milioane de români sau cât mai suntem, știi? Și bebelușii la țâța mamei să vadă, oh, securiștii, au tărat să arăți. Deci nu este un clip de la clasic de care ați văzut voi la TVR1 sau pe unde, la B1 TV sau cine știe pe unde ați mai văzut. Este un clip la finalul căruia înțelegi ceva și ți se pare totul super logic, nu sunt teorii conspiraționiste, deci pur și simplu este impecabil, dar o să vorbești tu mai multe despre el. În primul și în primul rând, cine a lucrat cel mai mult la el? Moise, nu?
Moise. Moise l-a scris, Moise l-a editat, eu l-am ajutat să filmeze, am tras câteva voci. Moise are toată responsabilitatea pentru el. Ne-am întâlnit și cu autorul. Înainte să filmăm podcastul cu autorul, am stat, Moise a stat 7 ore cu el, cu o zi înainte să discute. Acum sunt și prieteni. Și apoi am filmat. Și autorul este unul dintre cei 3 autori, Andrei Ursu. Este fiul, cum să spun, anticomunistului.
Disident, nu? Disident e cuvântul.
Da, Ursu, care a fost ucis de securitate. E foarte ciudat să te întâlnești cu un om care a trecut prin așa ceva. Nu știu ce să spun mai mult, pentru că eu nu am fost foarte implicat în proiect. Am fost mai mult speriat când mi-a trimis textul. Mi-a zis că el în următoarele 2 luni nu mai lucrează. Și eram, nu-i nimic, face Horică texte de luni până vineri, ba, le pun eu pe toate. Nu e. Dacă au fost materiale care nu v-au plăcut, e pentru că am avut 3 zile la dispoziție pentru fiecare. Așa. Și Moise a lucrat la textul ăsta. Și când mi l-a trimis, nu l-am citit înainte, îmi spunea, na, că noi stăm să lucrăm împreună acolo unde mi-am închiriat. Și când fumam pe balcon, îmi spunea că, uite ce s-a întâmplat, tot fel de alte povești pe care nu le-a pus în text.
Piele de găină, piele de găină. Deci mie mi-a dat multă piele de găină. Am fost o găină pe durata celor 2 ore. Adică
da,
am înțeles în sfârșit ce s-a întâmplat, știi?
Da, asta este partea bună pentru tine. Pentru mine am avut o fel de emoții, pentru că afli că, a, uite, ăla a murit, că a spus asta în 2002, a dispărut în un mod misterios, că spunea chestiile astea.
Bă, știi că
și,
da.
Știi ce ar trebui? Să le punem noi la, să le punem pe cana.
Știi care e faza? Într-adevăr, da. V-ați asumat un risc, dar nu, dacă spuneați asta în 2002, da. Acum, da. În 2020, slavă Domnului, cât de cât suntem mai safe față de cât eram atunci.
Da, și ăștia sunt bătrâni, nu cred că mai au atâta influență. Și okay. Tocmai pentru că sunt bătrân, dă-i dracu, ar trebui să facă pușcărie, ar trebui să știe lumea că sunt cel puțin, nu știu, în jur de 1000 de criminali care au ucis oameni cu bună știință după 22 decembrie,
adică după ce
Ceaușescu,
exact.
Ca să țină securitatea la putere, să poată să-și ardă ei dosarele. Era un plan bine pus la punct.
Băi, se face pielea de găină, deci chemarea la arme, cum ar veni, acestor criminali, da. A fost într-o revistă, într-un ziar.
Asta a fost doar un fel de amintire a pașilor pe care trebuie să-i facă.
Da, bă, frate. Deci au avut manualul de instrucțiuni într-un ziar, într-o bucățică mică de ziar, și spunea acolo, erau octombrie și le dădea indicații dacă sunteți la mare, cum să vă feriți de razele ultraviolete.
Era decembrie.
Da. Era decembrie, da. Ah, exact. Da. Cel mai bun soare este între 5 dimineața și 7 dimineața, când atacau ăștia de fapt. Bă, ți se face pila de găină, frate. Deci nu e teoria conspirației. Bă, e pe bune, adică sunt fapte. Sunt fapte.
Da,
acolo.
Face parte dintr-un plan întocmit de securitate în 1968 au intrat tancurile rusești în Praga. E un eveniment foarte important în istoria modernă și de care Milan Kundera e obsedat în toate romanele numai despre asta, nu știu cu ce dracu, parcă altceva n-am mai văzut. Și în momentul ăla Ceaușescu a început să-și facă planuri. Dacă vin tancurile rusești la noi în țară, securitatea a trebuit să întocmească un plan de apărare. Evident că armata roșie e mult mai mare decât armata românească și noi nu avem nicio șansă.
Dar mă, că aveam laserele alea, nu ai auzit că aveam niște lasere, ca și ea mă prin noi păruși. Da. În Moldova, acolo, când au venit, le-am topit, dar cu laser.
Mamă, da, avem toată tehnologia din lume. Noi am inventat tot.
Da, 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 erau daci, nu noi, că noi i-am luat de la daci, știi? Și noi eram ascunși și în tunelul ăla de acolo, din Bucegi. Așa, continuă, scuză-mă, dar am
vrut
să...
Dar noi nu suntem daci?
Da.
E.
Și planul ăsta era pus pe hârtie atunci, de Ceaușescu panicat.
Se numește, nu de Ceaușescu, de securitate. Da. Armata se ocupă de invadatori, de ce se întâmplă în extern, securitatea ține sub control interiorul țării. Adică e aia care te ascultă, te ia, te bate, manipulează, știri false, toate chestiile astea, propagandă și așa mai departe. Și ea a întocmit un plan care se numește lupta pe teritoriu vremelnic ocupat de inamic. Și planul ăsta s-a tot dezvoltat în timp, s-a rafinat, până când, evident, cu cine se luptau ei? Se luptau cu oricine se opunea regimului. Inițial erau, bă, dacă vin rușii să facă...
Inamicul era inițial rusul și după aia devine românul.
După aia eram toți. Poporul, eram noi, că noi ne opuneam regimului.
Băi, nene, ce fenomenal. Nu mai dăm spoiler. Ideea e că, uitați-vă la clipul, îl găsiți în descriere pe canalul Zayafet. Îl găsiți pe canalul Zayafet sau în descriere la acest vlog pe YouTube. Pe Spotify, nu știu dacă am cum să-l pun, și pe podcast, Apple Podcast. Deci Zayafet pe YouTube, uitați-vă 2 ore din viață, dați-l părinților, dați-l copiilor, dați-l amantelor, dați-l la toată lumea dacă se poate. Doamne ajută. Da. Bun, ăsta a fost al treilea motiv pentru care nu vreau să vin podcast. Deci eram disperat, vino încoace, bro. Da. Hai să începem să vorbim despre tine. Pentru că, băi, știi care e faza? Noi am făcut podcast-ul ăla și am avut câteva zeci de podcast-uri, de emisiuni, să zic așa, și niciodată n-am vorbit, sau poate am vorbit, am uitat, mai mult despre tine, despre cum ai început totul, cum te-ai format tu, pentru că eu vreau ca podcast-ul ăsta, nefiltrat, că așa se numește, de obicei ne mai băgăm una alta, câte o sculă, câte un ștecher, ne mai băgăm ceva pe aici, știi? Da. Tu știi un băiat mai cu minte, așa. Mă rog, când te enervează securiști, atunci cred că e răz, nu? Te dezlănțui. Devii uzi. Ideea e că vreau să cât de cât să le ofer oamenilor să-i inspir. Nu vreau să mă pun pe un piedestal, să-i că educ populația, așa cum faci tu. Mie mi se pare că tu chiar educi prin ceea ce faci tu, prin faptul că povestești de multe lucruri mișto. Dar vreau ca după podcastul ăsta oamenii să rămână cu ceva. Și vreau din podcastul ăsta să rămână cu cât mai mult din cunoștințele tale, știi? Și asta am făcut un set de întrebări. Eu îi zic carnețelul negru, l-am inventat în podcastul trecut. De obicei îmi scriu aici ideile, acum în carnețelul negru în telefonul, pentru că mi le-am scris. Am trișat, aia e, ăsta sunt un pui de securist, cred. Tata arat tâmplar, dar nu știu, cred că...
La mine e alb ecranul ăsta. La tine
e dark mode, e jmenul de Apple. Pentru asta îți mai ai Apple 1000 de lei. Da, știi? Da? Pentru ecranul negru.
Arată mai frumos.
Da, dar la cât costă? Da. Așa, întrebări zaia, fete. Bă, prima întrebare, intrăm direct în pâine. Da, de gen serios așa. Și după aia începem și te mai întreb un alt, acum te-ai format alea. Dar prima întrebare, ca să trezim oamenii ăștia. Băi, ce e mai important în viața asta? Știu că poate amândouă, adică amândouă trebuie să meargă mână în mână. Mai ales că acum ai angajați când bai un studio, când bagi banii chestia asta. Dar acum pe YouTube și pe TikTok în special este promovată această valoare numită banul, numai despre bani, 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 cum mă îmbrac, ce mașini conduc, ce lanț am, opulența aia proastă, știi? Da. Ce e mai important în viața asta, banii sau cunoașterea?
Banii sau cunoașterea, nu știu, am două sunt importante. Banii sunt ca oralul la bac. Trebuie să ai o anumită sumă ca să poți după aia să faci altceva.
Să-ți permiți să începi să explorezi, să cunoști, e?
Da, banii nu există în sensul concret al cuvântului. Există doar întreținere, rată, mașină, cheltuielile curente.
Dar opulența există, adică vrei Ferrari. Vrei să ai un Ferrari al tău?
Nu mă interesează.
Și să-l arăți în clipuri, să zici, astăzi vorbim despre Nicolae Bălcescu, dar vom filma într-un Ferrari.
Păi, eu n-am făcut aproape niciun fel de compromis de când m-am apucat mai serios de canalul ăsta. Nu am făcut nimic ca să schimb ce vreau să spun, ce vreau să scriu.
Așa.
Mi-am făcut subiectele de bac din banii mei. Subiectul ăsta cu revoluția e demonetizat.
Nu ți l-a aprobat încă? Nu ți-a dat ok?
Nici nu cred că o să-l aprobe, că nu e, na, prietenos.
Deci un pui de securist.
Sponsori n-am.
Vreau să vorbim și despre asta. Doamne ăștia, eu cred că în audiența asta a mea super șmecheră sunt mulți oameni de prin companii, oameni care au acces la bugete.
Da.
Și mi-ar plăcea ca din bugetele alea să ajungă și în astfel de clipuri, nu doar la puști ăștia care sunt de fapt niște maneliști mascați din online, care fac foarte mulți bani. Vreau să ajungă și la tine. Mi-ar plăcea, dacă nu facem un număr de la, penultimul podcast l-am avut pe taxiul cu bomboane, cu numărul Zambet, la 8835, oamenii pot dona 2 euro, știi? Da. Să doneze lunar bani către Zaia Fed, mi-ar plăcea.
Păi donează lumea lunar.
Ai Patreon, da, am văzut.
Mi-am făcut.
Voivozi și, sau cum, care e denumirea?
Dregători și voivozi. Da. Da, e drăguț.
Un voivod cât donează?
Și... care, cât? Nu știu, 2 și 5 euro, dar nu mai știu care sunt.
Bănuiesc că voivozii sunt aia care donează 5 și dregătorii aia care donează 2.
Și avem și 10. 10 dolari.
A, Doamne ajută. Băi, fața în felul următor. Să ajungem și la subiectul ăsta al banilor, cât de important sunt în ecuația asta, mai ales că vorba aia tu te-ai dezvoltat și cât de multe costă să creezi un astfel de conținut de care creezi tu. Dar eu vreau să punctez aici o chestie gen cu ce vrei să te lăfăi mai mult în viața asta? Cu banii pe care ai sau cu ce știi? Știi?
Păi nu cred că sunt două noțiuni opuse. Nu cred că ai de ales între două. Poți să le ai pe amândouă, poți să n-ai niciuna.
Dar cu ce te-ai lăfăi?
Cu ce m-aș lăfăi?
Da. Tu nu ești un om care se lăfăi, în primul rând. Adică niciodată n-am observat chestia asta la tine, gen trebuie să pun ceva pe masă, cât de deștept sunt eu. Cred îți place să vorbești, în schimb? Și mi-ar plăcea să vorbești peste mine în podcastul ăsta, dar eu frumos, cât se poate de mult, știi? Deci știe multe lucruri și când începe să vorbească, vai de corul vostru, vai de creierul vostru, vai arăzna.
Băi, nu știu ce...
Așa să... E o întrebare simplă, frate. Cu ce în viață, vreau, dacă este lăfăi cu ceva, cu ce te lăfăi? Cu banii?
Cu bani, da.
Vrei să te lăfăi, nu vrei să te lăfăi cu cât de multe știi.
Cum adică să mă lăfăi cu cât de multe știu?
Adică să fii omul care umple încăperea cu informații. Dacă auzi cât vorbesc doi oameni la masă despre încălzirea globală, tu poți să intri pe subiectul ăla, să aduci un plus, să aduci o valoare, știi? Nu un tank de bani pe masă.
Da, nu știu dacă asta e scopul cunoașterii. Cred că eu personal pe canalul ăsta am niște întrebări care caută un răspuns.
Așa.
Și întâmplător, mai multă lume care ne urmărește poate și-a pus aceeași întrebare sau poate e curios să afle. Mm-hmm. Așa că...
Deci asta... tu vrei doar să răspunzi la niște întrebări. Ăsta e scopul tău, o?
Și să duc o viață frumoasă. Nu sunt un revoluționar.
Așa.
Nu știu dacă aș ieși în stradă, n-aș face nimic de genul ăsta. Bă, să pot să-mi citesc cărțile, să scriu compunerile și să prezint. Atâta timp cât se uită lumea, sunt mai mult decât recunoscător.
Tu ești profesorul modern. Am văzut multe poze pe Instagram, că dai stories la care dai tu repost, re-story sau cum se zice, în care la școală profesorii pun clipurile tale.
Da, îmi place. Tot timpul le dau și eu chestia aia ca să intre în căsuța mea.
Da.
Pentru că
ca bunicul a zis asta, așa zic.
Îmi place foarte mult când ajută cumva și mă pun undeva și o să învețe cineva la școală din ce am spus. Și de fiecare dată când e un material un pic mai didactic, am mare grijă cum îl scriu, ca să poată toată lumea să înțeleagă și ca să fie de folos pentru elevi.
Ca să răspund la întrebare, mie mi-ar plăcea ca tu să ai cel puțin un Mercedes-Benz din vlog. Mi-ar plăcea, pentru că
Băi,
nu știi de ce mi-ar plăcea, pentru că tu chiar aduci folos, chiar aduci un plus lumii. Ești ca un profesor modern.
Da, mulțumesc.
Și mi-ar plăcea ca brandurile să bage bani în canalul tău. Aia mi-ar plăcea. Pentru că chiar merit și chiar ai și cifre. Ai aproape 600.000 de abonați, nu?
Da.
Aproape 600.000 de abonați și oferă informații utile, oferă cunoaștere. Doamne ajută, să risc cu banii. Uite, o întrebare. Cum poți fi mai puțin prost? Pentru puțin, nu tu, omul în general, nu tu. Chiar și tu, cu toți suntem peroși la un nivel.
Dar
în general în viață. Uite, de exemplu, la 20 de ani eram un cocalar, da? Care și-a dat seama că e prost și trebuie să învețe, știi? Până atunci el credea că știe tot. Știa cum e cu laserele alea, dau bușit tancurile rusești în Moldova, știa de toate cele, știi?
Da.
Și mi-a zis, bă, dar cred că e timpul să nu mai fiu prost, e timpul să învăț, știi? Și mi-a încălcat pe ego.
Da.
Cum poți face chestia asta? Tu când ai avut momentul ăsta?
Păi nu știu, că nu cred că... În primul rând, ce înseamnă un om prost? E un om care nu știe despre încălzirea globală?
E un om care... Să zicem că nu știe să se comportă în societate, n-are bunul simț, n-are filtre, nu vrea mai mult de la el, gen să înțeleagă mediul din jurul lui, știi? Să înțeleagă contextul, cum a ajuns în el în poziția aia în care are WC-ul și se cacă într-un WC-ul, nu un tufiș, știi? Adică informații de genul ăsta, care te ajută în general.
Eu cred că ține foarte mult de ambiția ta de a trece peste propriile tale defecte. Am niște puncte vulnerabile și eu și tu, care sunt ușor de înțepat.
Da.
Dacă vezi, observi la tine că te deranjează ceva în momentul în care discuți cu cineva,
da.
Eu de fiecare dată când observ chestia asta, încep să mă gândesc ce anume e în conversația asta, pentru că e clar că greșesc eu cumva. Dacă mă enervează foarte tare ceva ce spui tu, pe moment nu mă pot abține sau sunt vulnerabil, devin aoleu.
Așa. Deci este un soi de autocunoaștere. Scuze că tot timpul umblu la microfon, dar vreau să știu cât mai aproape să audă baritonul ăla, zaia fetian, știi? Deci e un proces de autocunoaștere în primul rând.
Da, și să ai, nu știu, să ai empatie față de alții. Să
încerci
cât mai mult să nu crezi că ai dreptate. Mai puțin când ai dreptate. De exemplu, adică nu știu, e cu duș întors. Când scriu aia că n-a fost revoluție, a fost lovitura de stat, nu e așa.
Băi, dar știi că cum cred că, uite, un tratament pentru a fi neprost, știi?
Da.
E, ok, tu vii cu o părere diferită față de a mea. Sunt dispus să accept în prima fază dacă cred eu că nu sunt suficient de documentat pe subiectul ăsta.
Da.
Dar în momentul în care mă documentez, cumva și asta, cred eu că nu-s documentat. Deci asta e un filtru pe care ți-l dezvolți în timp, știi? Adică cunoscându-te pe tine mai mult, cunoscând mai multe informații, că poți să fiu super subiectiv în orice subiect. Adică și asta cu Revoluția. Băi, eu am citit trei ziariști, am citit trei secoriști care au publicat după Revoluție trei cărți super șmechere, știi, super vândute, și ăia au dreptate. Știi că adevărul, până la urmă, doar Dumnezeul deține, știi cum e vorba aia.
Băi, nu cred că este chiar așa. Când vorbim de Revoluție, există documente, există dovezi. Pentru alte lucruri, da, fiecare are câte o părere. Dacă vrei să fii liberal sau socialist sau atunci, astea se discută. Dar Revoluția Română și faptul că Securitatea a tras în oameni, mi se pare indiscutabil.
Ok, deci informează-te, da? Uite, ce ar trebui să consumi pe internet ca să fii mai puțin prost? Adică internetul este o sursă extraordinară de informații pe care noi o folosim în momentul de față să facem TikTok-uri amuzante și să ne măscărim, să facem mișto de vulpița și cum o cheamă, nu știu, ai auzit de vulpița?
Nu.
Vedeți? Într-o bulă corectă nu s-a auzit de vulpița. Vulpița și soțul ei, nu știu cum îl cheamă, Vlad, ceva cu...
Nu e un personaj de desene? Sau?
E ca un personaj de desene. Deci Antena 3 cu acces direct.
Da, e familia Vulpița.
Ea este o ea și un el. Ei sunt doi oameni cu vizibile probleme la căpșor, adică ei chiar au o formă de retard acolo, amândoi. Și televiziunile îi folosesc să facă audiență, îi cheamă în studio să se certe, să povestească cu cine a mai făcut sex vulpița. Deci e un cerc prost între doi oameni cu vizibile probleme, inclusiv CNA-ul în sfârșit s-a autosesizat, cineva a făcut o sesizare și a amendat vreo 100.000 de lei, prea puțin din punctul meu de vedere, pentru că folosesc niște oameni cu probleme pentru audiență. Și oamenii ăștia care fac audiența în TV, acum o fac și pe internet. Adică Vulpița ia 20-30 de mii de like-uri la o postare de Instagram și pe TikTok. Acum se fac TikTok-uri în care oameni din online râd de ei și fac TikTok-uri amuzante cu vocea lor. Știi?
Da, foarte frumos. Nu știu ce să...
Da, e frumos, într-adevăr. Spune-mi, cum poți folosi internetul în favoarea ta, nu să râzi de niște oameni care au probleme vizibile, să zic așa. Cum îl folosești tu?
Cum folosesc eu internetul?
Da.
Păi, acum m-am abonat de dimineață, când m-am trezit la 5 dimineața, la un canal al unei tipe din Anglia, care merge pe Tamisa și în râul Tamisa, sau fluviu, nu știu.
Pisa, nu știu ce. În fine, așa.
Care trece prin mijlocul Londrei.
Da.
Oamenii aruncă rahaturi din 1000 înainte de Hristos încoace.
Da.
Și râul are
rahaturi și la pepe și la figură.
Da, tot felul de chestii. Da. Și ea a găsit, ea caută în molul din râu.
Oho.
Când se retrag apele. Râul ăsta este legat și de maree. Când crește și scade nivelul, crește și scade și nivelul râului. Și ea vine la orele potrivite și caută în molul ăla. Și am început să mă uit la asta.
Ce ai găsit? Care e cel mai interesant lucru pe care l-a găsit până acum? Că l-ai găsit tu? Ai văzut tu că l-a găsit ea?
A găsit o monedă romană, a găsit niște ciocane din Neolitic.
Ce tare. Și femeia, după aia, ia ciocanul, se duce cu ea la un arheolog, la cineva specializat care își dă seama? Sau?
Ea de regulă știe ce e. Cred că e specializată, dar nu am avut mai mult de 2 ore să mă uit pe canalul ăsta, așa că... găsește tot fel de pipe, unele din 1830, unele din 1700, pentru că lumea le arunca în râu după ce nu mai erau înfundate sau ceva.
Cuțite? Ce-ați spus, tecătorul, ceva? Cuțite că pipe le avem pe Sherlock Holmes odată.
Da, găsești cranii și cadavre, pentru că oamenii ori au murit în necați acolo,
ori au murit înainte să moară în apă. Au murit înainte să ajungă în apă.
Da. Lângă fosta închisoare din Londra, în molul ăla din râu, găsești niște mici medalioane pe care scrie cine e și ce pedeapsă are. Pentru că se punea medalionul ăsta, presupun, la ușa închisorii, unde era închis omul ăla, ca să știe omul când să le libereze și...
E un fel de doctec de la sau cum se zice.
Da.
Băi, sincer, uite, când îmi povestești chestia asta, e o chestie aici în căpșorul meu care are un soi de orgasm, e ceva plăcut, știi? Versus Vulpița, știi?
Bă, îmi place mult cum filmează, că e amuzantă, e o tanti din asta pe la 40 de ani.
Așa?
Și se plimbă cu camera pe nisip, pe nămol, pe pietricele, nu se filmează pe ea. De pe la jumătatea clipului încolo apare ea acasă, după ce a spălat lucrușoarele pe care le-a găsit.
Ce show mișto. Mai e un băiat, Dallas MD sau ceva genul, care face în Statele Unite asta, dar el nu caută ceva în zona asta, caută tot prin apă, frumos scafandru, duce și găsește pistoale, iPhone. Deci îl știu, l-am pe YouTube de când avea 10.000 de abonați, acum are aproape 1 milion de vizualizări pe fiecare clip.
Da, nu știu, e o bucurie în ea. Vorbește cu camera și a pus microfonul invers, că se aude clar foarte bine. Se plimbă așa pe malul apei și zice: haideți să ne uităm, vedeți ceva interesant? Ia uite, aici e ceva și tu te uiți la pietrele alea.
Da.
Și pe urmă se oprește undeva și e: aici am descoperit eu ceva, hai să vedem, voi vedeți? Și în colțul din stânga, în colțul din stânga. Da, aici e o urmă de pipă, dacă săpăm, uite, toată pipa intactă. Da, frate, abia aștept să ajung acasă să o spăl. Și pe urmă, pe la jumătatea clipului, are 40 de minute un clip.
Da.
Apare ea acasă, ca așa, la o măsuță de asta și e, acum am spălat, haideți să vedem în cartea mea cu pipe. Pipa asta este din 1800...
Cât de tai, blană care... Da, cum da, se da. Numește?
Am uitat. Mad, mad ceva, că se numește...
Mad, nămol, da.
Activitatea asta de a căuta nămol, în engleză se numește cumva mad fappers. Sau...
Da, da, ok, deci ați înțeles ideea. Da. Bă, ce tare asta. Da, ok, asta e soiul de divertisment de internet. Da, să te informezi, tu cum te... Cum ești tu la curent cu ce se întâmplă? Din ce am observat, nu ești la curent cu Vulpița, foarte rău, nota 2 stai jos.
Am un abonament la ziarul The Atlantic.
Ok, plătești, adică, pentru informație? Sau...
Da, $50 pe an.
Okay.
E foarte puțin, mi se pare mai mult decât acceptabil și e singurul abonament la un ziar străin pe care l-am, unde scrie Anne Applebaum, pe care o respect foarte mult, scrie din Polonia. Ea e măritată cu un polonez care e în politică în Polonia și se chinuie să lupte cu extremiștii. Și alți câțiva scriitori pe care i-am citit, care au fost traduși la noi în țară, au câte un articol lunar în ziarul The Atlantic,
okay.
Unde a scris și Mark Twain. Și îmi place să citesc opiniile oamenilor ălora, în special despre Europa. Există secțiune despre Europa și, până la urmă, despre politica americană. Și din când în când au și recenzii de carte și cam, citesc aproape fiecare articol de la The Atlantic. Și după aia, dacă mă interesează ce se întâmplă la noi, intru pe Mediafax și pe Hot News. Și mai am câteva articole pe care mi le dă Moise. Zice, bă, uite...
El
ce...
este curatorul tău.
Păi el știe mai multă politică românească.
El și... a făcut un clip despre China.
Da, a făcut.
Bă, așa, bun. Când care a vorbit despre lagăr, a vorbit despre multe lucruri, nu?
Despre cum există un sistem de supraveghere din ce în ce mai bine pus la punct și mai modern, care ține populația sub control, primești note.
Am văzut, da, băi, e foarte tare, Moise. Dacă da, se uită la podcastul ăsta, ești foarte tare, omule. Dacă nu, să-i spui tu tare, frumos.
Da,
e foarte șmecher. Băi, e super documentat, nu că tu nu ești, dar da. E mișto că, uite... Doi oameni care funcționează la fel și au aceleași principii și gândesc la fel și sunt dedicați muncii și sunt oameni inteligenți din punctul meu de vedere, au reușit să găsească să facă un proiect jmecher, știi? Adică să muncească împreună la același proiect. E da, extraordinară da. Chestia, știi?
Da, e
așa că marfă. Bun, ce vreau să te mai întreb, deci spuneai că așa de aici ți-e informația. Ai momente în care te pierzi pe internet căutând informații jmecher, adică...
Nu caut informații pe internet. Da. Pe internet orice informație poate fi trunchiată.
Inclusiv pe Wikipedia.
Malefic, da. Și nu e niciodată suficient de detaliată sau ce-mi trebuie.
Deci în cărți.
Da. De ce aș căuta informații pe internet când oricum am meseria asta frumoasă și pot să citesc ce vreau? Bine, inițial
așa.
Luam și eu de pe net. Când m-am apucat de canalul ăsta... Îmi plăcea să citesc romane și nu prea citeam non-ficțiune. Citeam scriitori români, poezie, treburi de genul ăsta.
Așa.
Dar mi-a plăcut canalul Visos. Ăsta era.
Da.
Și mai era unul la care mă uitam. Visos nu prea mai pune acum nimic.
Și el te inspirează să faci tipul ăsta de conținut?
Nu, da. Într-un,
mă bucur că asta era una dintre întrebări. Zi.
Mi s-a părut ciudată că se poate face așa ceva. Nu știam că și câștigă bani din treaba asta. Mai târziu am aflat.
Când ai văzut că câștigi tu bani?
Nu, când au început unii să vorbească cât câștig din YouTube sau ceva, până în 2011 erau și eram, cum? Câștigi din...
Câștigi din ce îți place să faci?
Da, și m-am apucat și eu să fac, mai mult ca să mă distrez la început. Aveam un studio foto, mergea bine, dar na. Atunci nu citeam suficient de multe cărți de non-ficțiune și nici nu știam să scriu. E foarte greu să scrii, mai ales, uite, de exemplu, textul ăsta de 2 ore al lui Moise, să te țină în priză și să fie închegat și cu tot ce trebuie, mult.
Cât i-a luat să muncească la el?
2 luni.
Două luni pentru un clip care a fost demonetizat de YouTube.
Mulțumim!
Securiștilor!
Da.
Nu degeaba aveți logo-ul ăla roșu.
Și nici eu nu știam să scriu un text. Am început să copiez texte de pe Listverse sau nu știu ce dracu era.
Așa.
bine, și așa nu câștigam nimic atunci. Era mai mult...
Îți făceai mână, învățai.
Păi da.
Deci ai învățat prin copiere.
Da, da, inițial am copiat destul de mult. Cred că un an întreg am copiat...
Conținut, alt conținut.
Nu l-am tradus, l-am adaptat. Vedeam, mai întâi vedeam de ce a scris el chestia asta. După care avea o introducere cu glumițe americane. Mhm. Care au, sunt potrivite
într-un context. Și învăța formatul, zis, trebuie să fac și așa.
Așa, da, uite, ok, iau informațiile astea, ca să fie clar, nu zic că sunt textele mele alea, dar nu
le
e...
Adaptai,
le
adaptai.
Le adaptam și nu e ilegal, că m-am și interesat.
Ah, cum e? Păi, nu e moral, în schimb.
Nu e moral, nu e frumos ce făceam frumos. Și nu era nici ceva foarte personal. Era mai mult așa ca să învăț. Uh-huh. Dar uh-huh. faptul că Revoluția a avut loc în 1848 și ți-o pune ăla într-o listă și îți spune asta, e o informație publică pe care o pot spune și eu. Dacă reorganizez treaba și nu e poezie...
Formatul vizual arăta la fel?
Nu.
Adică, uite, de exemplu, Mikey H. când s-a apucat de doza de H, l-a copiat pe Ray William Johnson. Da, folosea același format, folosea același lucru. Că ulterior și-a dezvoltat și el stilul personal, da. E partea a doua. Dar inițial arăta cam unul la unul, știi? Așa arăta și la tine.
Cam ca la Visos?
Da.
Nu. Okay. Nu, nici nu știam cum să fac. Visos era mult mai bun decât mine. Și știa să vorbească în fața camerei, să... Uh-huh. Eu...
Da, aici e vorba și de antrenament. Deci da. În prima fază, prin copiere. Și după aia ți-ai dezvoltat stilul personal.
Nu mi-am dorit și niciodată nu mi s-a părut foarte ok că stau să copiez, da. Știi? Dar am început să am tot cauți articole, știi? Pe care să le copiez. Și încetul cu încetul încep să găsești lucruri care ți se par foarte interesante. Cumva, cred că a fost bine că niciodată nu am pus ceva ce mi se părea că o să bubuie sau că vreau eu să fac, nu știu ce, viral sau... Întotdeauna am pus ceva ce mi s-a părut mie interesant. Și atunci
deci ai un filtru personal acolo.
Da, și cu cât se adunau mai mulți abonați, cu atât mă simțeam mai vinovat. Mm-hmm. Că dacă ai 5 abonați pe net și ai pus un articol, l-ai copiat, mai, era o distracție, frate. Oricum, eu aveam meseria mea, clienții mei la studio și se mai întuneca afară, nu știu, n-aveam ceva de făcut astăzi. Hai să încerc și eu ca să mă distrez. Să fie, uite, a făcut Visos asta, a făcut așa, cum ar fi să mă joc și eu? Și se uita cine? Maica mea?
Am înțeles.
Grisii.
Asta când a fost? Când? Acum cât timp?
2014, cred.
2014, deci acum 6 ani făceai chestia asta. Da. Și după aia, după un an, ți-ai dat seama și ai început să devii Zaia Fet. Știi?
Adică după aia am început să mă simt, cu cât creșteau abonații, cu atât mă simțeam din ce în ce mai vinovat. Băi, oamenii ăștia totuși se uită la... Uh-huh. Și apoi, nu numai că mă simțeam vinovat, dar mă plictisisem puțin. Eram, nu pot să... Mă plictisisem să citesc articolele lor de pe
list. Și ai început să le faci pe ale tale.
Da, și eram... Am început prima dată când am... îmi doream foarte mult să aflu cum se trăia la țară înainte sau nu mai știu ce dracu care era textul și să știu lucruri despre Ion Creangă, că întotdeauna mi-a plăcut Ion Creangă și nu aveam cum să găsesc pe
de la ei, da.
Da. Și m-am apucat să le citesc eu și am zis că hai că o să scriu eu textul de data asta și mi-a plăcut mult mai mult, a fost mult mai interesant
să faci tu ceva, da.
Da, să ai 400 de pagini, să de aici poți să scoți 10 texte, 20 de texte. Trebuie să alegi tu un fir narrativ, pormă hotărăști tu ce idee are textul ăla. Că ai multe de selectat, poți să-l faci cum vrei.
Câte pagini citești pe lună?
Nu știu, frate.
Câte care citești pe lună?
Nu știu.
Aproximativ, un pana.
Două pe săptămână, 8 pe lună.
8 cărți pe lună.
Da, da.
Pe care le alegi prin filtrul tău să-ți placă ție și apoi da. prin filtrul da. Viralității.
Nu mă gândesc la viralitate. Nu m-am gândit niciodată la viralitate, mi se pare absurd. De ce să mă gândesc la viralitate?
Băi, uite așa funcționează, Vulpița, cum o cheamă, știi? E Vulpița Bădoi, e noua, băi, aia dansatoare, Floricica dansatoare, exact așa. Că și aia sare care la fel, un același tip de problemă, știi?
Băi, oricum, subiectele pe care le aleg nu sunt pentru toată lumea. Și niciodată nu o să fie. Adică...
Tare asta. Și totuși da. E cifre, bro. Totuși se uită oameni de la între 50.000, 100.000.
Da,
care e cel mai vizualizat clip al tău, știi?
Nu.
Ce întâmplă aceasta la tine? Ești incredibil. Mă, trezești la ora asta la modul 1.900.438 de vizualizări. Exact așa sunt eu dacă mă trezești. Dar cine le număr? Dar tu ești... Bun, asta. Ai telefonul la încărcat, de-aia se uita așa pierdut.
Nu, uitam că am mai întrebat de cărți și eu mi-am făcut ghiozdanul să plec la Ploiești și am cărțile de săptămâna viitoare. Dacă
hai că vorbim imediat despre ele. La următorul moment în care se resetează ceasul ăsta. Da. Ok. Bă, mă bucur că ai dezvoltat chestia asta, știi? Vis-a-vis de ce te-a făcut să te apuci de YouTube. Adică mi-ai răspuns la o întrebare. Îți mulțumesc frumos, Zaeve. Spune-mi o chestie. Cineva care vrea să intre în universul ăsta, să intre în universul ăsta al cititului, da?
Da.
Ce recomand să citească mai întâi? Ceva să-l prindă. Știi că și asta e un mușchi, mușchiul cititului, știi? Eu încă mă chinui să-l dezvolt, vai de capul meu. De când te-am cunoscut, și mi-e greu, știi? Mi-e greu să-mi găsesc timp să, știi? De fapt, tu nu știi, că tot timpul îți găsești timp pentru asta și ai tot respectul meu și al audienței mele, probabil. Spune-mi cum îți dezvolți mușchiul ăsta? Ce recomandă
ceva? Foarte multe lume întreabă chestia asta și nu
e ca fitness-ul, nu?
Da, nu știu cum să spun. Trebuie, când citești o carte, trebuie să te găsești un pic în ea, ca să te atragă. Pentru că îți place să te uiți la tine, că e în oglindă.
Da, pentru că tu citești cu vocea ta interioară. Da.
Dacă, și depinde și de talentul autorului. Acum sunt foarte multe, depinde ce preocupări ai tu, ce întrebări, ce îți dorești de la proză sau de la ficțiune. Sunt oameni care sunt... Aș începe cu ceva românesc, pentru că este întotdeauna inedit și are legătură cu tine oricum. Sau cu un autor român care a scris despre altceva.
Dă un exemplu, că probabil că unii se gândesc la Sugio Ramona acum.
E o carte scrisă... Am uitat cum îl cheamă. Cătălin Călin, ceva. Care se numește Arhitectura Fericirii.
Okay.
Omul este Arheologia Fericirii.
Arheologia, ok.
Omul e arheolog, a săpat la Histria, pe lângă Constanța, prin multe alte locuri din țară și din afară, în Egipt, toate astea. Și este și romancier. A scris două romane, e și poet, are și un volum de poezie, mi se pare.
Okay.
Se exprimă foarte frumos și a scris o carte despre ce urme lasă dragostea în ruine și arheologie.
Wow.
Care mi se pare că face șpagatul între interesele vieții lui. E un subiect exotic rău de tot. Nimeni n-a mai tratat așa arheologia.
Sau fericire.
Da. E scris de un român, așa că fiecare capitol are câte ceva românesc. Ce s-a descoperit la Constanța sau... Și întotdeauna...
Un platou cu hamsi.
Nu, oameni de-astea de Neandertal.
Băieți.
Au găsit... Ok, că s-a descoperit omul de Neandertal, bla bla.
Da.
Dar ce legătură are asta cu dragostea?
Exact.
Păi au găsit...
Deci arheologia dragostei, nu fericirii.
Arheologia iubirii.
Iubirii, așa, da. Perfect, iubirii. Bun.
Cătălin Pavel.
Ok.
Pe dinții omului de Neandertal au găsit o bacterie. Și bacteria asta s-a găsit și în alți dinți de Neandertal și în dinți de Homo sapiens de pânjur.
Asta înseamnă că s-au iubit?
Asta înseamnă că se sărutau și s-a dus bacteria de la unul la altul.
Ce nebunie! Sigur nu au mâncat din aceeași chestie infectată?
Nu, pentru că noi avem și 2-4% gene de Neandertal în noi.
Aha, desigur s-a întâmplat întâmplarea.
Ceea ce înseamnă că omul de Neandertal, care era mult mai puternic în comparație cu Sapiens, s-a împerecheat cu Sapiens și a făcut copii. Nu numai că a făcut
Nu știm
copii,
dacă cu consimțământul.
Probabil cu consimțământ, pentru că dacă n-ar fi fost cu consimțământ, copiii ăstora ar fi fost marginalizați, dați afară din societate. Dar ei au fost acceptați și au făcut și ei copii până când s-au transmis genele până la noi.
Ce frumos!
Care erau problemele? Își pune întrebarea Cătălin Pavel, parcă îl cheamă. Da. Care era cea mai mare problemă? Că bărbatul de Neandertal era ca un fel de incredibilul Hulk pe lângă un bărbat normal când era cu femeia normală de-a noastră? Da, da. Sau că femeia de Neandertal când se culca cu un sapiens putea să-l și bată de să-l zvântă? Știi? Cum se schimba dinamica relației ăsteia? Da, deci asta e doar primul capitol. Apoi sunt morminte în care...
Uite asta e relație, nu vulpița cu... Uite asta e relație, uite aici imaginați, da. Uite aici, cum simți da. Că țâțâie creierul. Da.
Și ce superb. Teoria lui este că atunci când se întâlnesc două specii, nu mai există alte specii de oameni. Acum suntem doar noi. Avem rase diferite, dar nu mai sunt alte specii.
Da.
Dar atunci, acum 50.000 de ani, Homo sapiens s-a întâlnit cu o altă specie de om. Mai mare, mai puternică și care vorbea, picta, făcea focul, își îngropa morții. Toate lucrurile astea minunate pe care le-au învățat oamenii. E ca atunci când te întâlnești cu un extraterestru. Și conform teoriei lui Cătălin Pavel, prima dată când te întâlnești cu o altă specie, e prima dată când îți pui întrebări, pentru că tu afli că nu ești singurul deștept. Înainte erau animale și tu care vorbești și pictezi, și odată te întâlnești cu altul și e, băi, nu sunt singurul. Și îți pui întrebări despre unicitatea ta, despre de ce sunt eu, de ce e el. Și el crede că la întâlnirea omului de Neandertal cu Sapiens s-a născut ideea de dragoste. Și de-aia a pus capitolul ăsta.
Ce frumos!
Da, frate, și asta e. Dacă te pasionează chestia asta, cumpără cartea și e și scrisă frumos și cu multe glume.
Foarte tare! Mamă, ce tare! Dar de fiecare dată când stau cu tine la vorbă, că e filmată treaba sau
deci
nu...
Deci tu te uiți și se deschide?
Da, încă 1000 de euro costă și asta. Da, e Face ID.
Eu am un butonal aici.
Da, tu ai cu amprentă. Dar să știi că nu e, nu știu cum să zic, nu e chestie dintr-un OZN. Aici, bă, sunt multe telefoane care au chestia asta. Dar Zayafet e foarte cunoscut în podcasturile noastre vechi că avea un telefon de la cu butoane.
Da, da, acum am unul de la Google, mi-a dat Google unul.
Ți-a dat Google un Pixel?
Da, ăla pe care l-ai pus.
Oh, ce tare! Bravo, bravo. Ok, de-aia ta demonetizat. Tu în gură să-i văd. Așa. Bă, mersi că mi-ai răspuns la întrebarea asta și sunt sigur că și voi îi mulțumiți că ai răspuns. Super recomandare de carte, mi-ar plăcea să o citesc și eu. Cred că dacă ajung într-o librărie și țin minte, mi-au ca minte acest podcast, o să o cumpăr. Ok. Ai răspuns și la asta. Bă, uite, hai să vorbim puțin de începuturile vieții tale, pentru că eu am o audiență mixtă aici, la fel cum ai și tu.
Începuturile?
Începuturile. Zic că am o audiență mixtă, sunt și liceeni aici, sunt și studenți, sunt și oameni care au terminat facultatea. Cum erai tu în liceu? Și care e faza? Sunt sigur, mi-am cam aminte cum eram eu în liceu, mă oglindeam cu alți oameni, știi? Încercam să-mi dau seama, băi, eu funcționez corect, eu sunt un om normal, știi? Și tot timpul mă uitam la oamenii din jur, știi? Și la oamenii pe care îi admiram, care poate nu erau de aceeași vreme, să-și mă gândeam, băi, cum era un liceu, știi? Ca să-mi dau seama dacă sunt pe drumul corect, știi? Și de asta mă gândesc că poate e o informație utilă pentru cei dintre voi care sunt la liceu acum. Cum erai tu?
Păi, liceu, din clasa 9 până între a 10-a, eram încrezut, nu foarte încrezut, dar suficient de încrezut, pentru că o duceam bine. Taică-miu câștiga bine, mergea afacerea, mergea bine, era foarte bine în familie la mine.
Și erai încrezut pentru că aveai ceva, că aveai un confort financiar de la părinți sau?
Nu știu, simțeam că nu e nimic ce nu pot face, că nu știu, că dacă nu pot face, sigur vine și mă ajută taică-miu.
Încrederea asta venea din faptul că taică-tu vorbea cu tine și spunea, băi Horia, tu poți muta munții din loc, sau din simplu fapt că aveai bani? Din ce venea încrederea asta?
Nu știu dacă era o combinație, nu-mi spunea taică-miu că pot muta munții din loc, nici nu aveam chiar așa de mulți bani, dar aveam bani, aveam tot ce-mi pot dori, din cauza asta nu prea îmi doream lucruri, poate de-aia nu sunt așa de preocupat de telefoane sau niciodată. Întotdeauna am dus-o bine până în clasa 10-a.
Okay.
Și atunci, de mic, când avea lumea, când am avut eu telefon mobil, eram în clasa a 2-a, cred. Și mi l-a dat taică-miu pe al lui de la birou, că el își luase altul.
Cât ți-a zis... aveai faiate de a avea telefonul în clasa a 2-a?
Nu știu, frate, 8 ani, ceva.
Noi câți ani avem? Tu câți ani ai?
33 acum.
Deci la fel și eu fac 34 anul ăsta. Deci în clasa a 2-a aveai telefon mobil?
Și în clasa a 1-a calculator. 4, 8, 6 cu internet.
Wow, în clasa 10 am avut calculator și în clasa 11 am avut
Da, și am
internet.
Avut lucrurile astea și la fel, colegii mei de clasă nu au avut. Și
iar
eu,
cum pas în față.
Eu nu am făcut niciodată caz de treaba asta, adică nu mi se părea că e ceva.
E normalitate pentru tine.
Pentru că niciodată nu s-au comportat părinții mei ca, a, uite ce chestie ți-am luat, știi? La un moment dat când m-am dus acasă de la bunica mea, era calculatorul ăsta la mine în cameră. Și taică mi se juca solitaire și mi-a arătat, și până când au început să-și ia colegii mei de clasă, în clasa 8-a și să se joace, eu mă plictisisem. Mai ales că n-aveam cu cine să împart lucrurile astea. Nu era ca și cum... Și nici nu le spuneam la școală că nu-mi dădea până cap. Mamă, ce mi-am luat. Nu mă gândeam că interesează pe nimeni, pentru că niciodată...
Nu te lăudai? Nu era o persoană lăudăroasă?
Cred că m-aș fi lăudat dacă aș fi știut. Știi? Dacă aș fi știut că poate altcineva e impresionat de asta.
Am înțeles.
Dar atitudinea părinților mei a fost... Uite chestia asta. Știi?
Eu am înțeles
și
acum...
cu telefonul a fost... Bă, îți dau telefonul ăsta... Dacă pățești vreodată ceva, mă suni. Ăsta e numărul.
Tu îl vedeai ca pe o vestă de salvare. Nu,
da,
ca pe
nu,
un...
n-avea nici jocuri, era o cărămidă mare. Dar îl țineam în ghiozdan și mi-l încărca taică mi-o dată la două zile. Dacă vreodată mi se întâmplă ceva, dacă nu știu ce, tu ai așa faci, știi? Și mă jucasem cu el o perioadă, la un moment dat mi l-a schimbat și mi-a luat altul care avea un ecran albastru și un joculeț.
Deci nu puneai preț pe obiecte pentru că nu le conștientizai valoarea socială, să zicem așa,
da,
nu?
Da, 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 nu-mi spunea nimeni, bă, dacă te duci cu ăsta, sau nu mi-a, taică mi nu mi-a spus, băi, să nu-l arăți la alții, că e special, da, e scump, e nu știu ce, nu mi-a spus nimic.
Pur și simplu, era un obiect.
Era,
da,
ia chestia
înțeleg,
asta, da.
Înțeleg. Uite, că tu ai venit cu o chestie interesantă aici. Și mai puteți să spunem în ce direcție ne ducem. Dacă gândiți-vă într-o zonă dubioasă, să ne întoarcem. În momentul de față, din câte am înțeles, că am vorbit cu mai mulți oameni care au copii, fie în școală, în școala generală se întâmplă mai mult asta, pentru că copiii ăștia sunt expuși la manelele de gen, a apărut acest bullying de tip al ce am pe mine. Adică la școală nu mai se face mișto în careul școlii de uite ce față ai, ce dinți ai, ce urechi ai, se face mișto de, se adună hainele de pe ei, tricou 300 de euro, blungi 1000 de euro, Adidas 2000 de euro și ăla care are cele mai ieftine haine este bullying-uit, dat cu el de tot pereți. Și copiii se...
Nu știu dacă se întâmplă asta.
Băi, am vorbit cu mai multă lume și mi-ar plăcea să fac un documentar pe tema asta. Mi se pare incredibil la ce nivel s-a ajuns.
Pare că e ceva de București mai mult și noi suntem destul de săraci, oamenii au probleme, nu cred că stau copiii de în alte orașe să se...
Eu am vorbit cu oamenii București, ce-i drept. Da. Dar chiar și așa, hai să o luăm, hai să vorbim pe București, când București e stat în stat, știi, o țară în țară.
Da.
Cum ți se pare chestia asta, că s-a ajuns la un nivel în care bullying-ul e la nivel material, știi?
Păi uite că și pe mine m-au luat unii la mișto, la un moment dat, dar eu ajunsesem deja să nu mai impese.
Câți ani aveai?
Clasa 9,
și
cred.
Și pe ce temă te luase la mișto?
Tot așa, pe niște blugi pe care mi-i luase maica mea și ei își cumpărau niște blugi pe care scria FUBU.
Da, da, da.
Trebuia să am și eu niște blugi și erau un pic mai largi.
Da.
Și eu aveam niște blugi, nu știu, normali, ce mi-a luat mama.
Deci ai fost tu bullying-uit pe tema hainelor?
I-am bătut. Adică am... sunt,
când sunteți copii, când sunteți în situația bullying-ului vestimentar, aplicați metoda Zaiafet.
Băi, nu că nu i-am putut din prima. Prima dată nu știam de ce dracu, ce au cu mine, ce cu blugii ăștia, frate, ce cu blugii, sunt niște blugi normali, știi, care e faza.
Așa.
După care au început că n-o să mă placă femeile, nu știu ce, făceau ei glume,
da.
Că poate că am pula mică, poate că, ce faci cu ei, bine cu ei, ce
cu pula, da, asta e clasică, da, glumele
așa,
și,
începuse să mă enerveze și vedeau că mă enervează și tot insistau.
Aha.
Până când i-am luat la palme. Că nu știam ce să fac, eram, nu știu dacă e soluția, nu trebuie să faceți asta. Plus că îmi permit, întotdeauna mi-am permis. Niciodată nu m-am simțit amenințat de cineva, pentru că na, am 130 de kg.
Tu dintotdeauna ai fost așa...
Da, și întotdeauna, și erau ăia mai mici și eram tu de dracu.
Bă, dar și ea, păruși, frate, să te dai la unul mai mare, adică cade pe
tine. Pentru că eram mai
tocilar,
mai în spate, mai în, știi?
A, și credeau că nu știi să aplici palme. Nu știi, credeau că nu știi să aplici corecție.
Da, de parcă nu poți să mă așez pe el și
da, să dai unei combinații, dai restart, factory reset.
Da, și după ce am făcut chestia asta de câteva ori și m-a lăsat toată lumea în pace. Era...
A început să rei să poarte blugi ca tine.
Nu, dar nu e amuzant. Dacă te ia la bătaie ăla, nu mai e amuzant. Da.
Excelent.
Da.
Bun, hai că ne-am dus într-o zonă amuzantă, nu mă așteptam. Deci spui că în liceu erai, nu aveai grijă, în 9 clasele, 9-10, nu aveai grijă asta financiară și tocmai de asta erai...
Da, și eram, până în clasa 8-a eu nu mi-am dat seama că am mai multe decât alți copii. Mă duceam la bunica mea la țară, mă jucam cu fetele alea, fetele vecinei, mă mergeam cu ele, cu vaca, cu nu știu, cam vați ascunsele, mă întorceam acasă și nu mă gândeam, nu mi-am dat seama, pentru că am trăit și destul de protejat. Și nu știam că ele sunt mult mai sărace. Nici bunica mea nu mi-a spus sau... Noi nu discutam despre asta.
E normalitate.
La noi în casă nu se discuta despre ce are vecinul, ce avem noi. Era pur și simplu fiecare cu ale lui.
Ți-e pare un mod corect de a trata situația ca părinte?
Da, mi s-a părut cinstit.
Pentru că nu îi oferi copilului arme să fie diabolic cu alți copii, nu?
Da, auzeam la alte mese de Crăciun sau la aniversări unde mă duceam cu părinții mei, oameni care vorbeau despre mașini sau despre... Dar maica mea sau taica mea niciodată n-au vorbit despre mașini. Nici când și-au luat altă mașină, nu au vorbit despre ce mașină să-și ia mai mult de o zi.
Ok.
A fost tot timpul ceva. E, în clasa 10-a, în clasa 9-a am început să încerc și eu să agăț fete. Să... Și să fiu atent la ce am, ce n-am. Am început pentru prima dată să-i cer lucruri lui taică. Da. Eram, băi, vreau penarul ăsta.
Cum agățați aia fete?
Nu, dar era...
Hei, frumoasă, vrei să-mi vezi penarul?
Nu, dar încep... Îmi luau... Asta a fost primul lucru. Mi-am dorit un penar foarte șmecher care are cutiuțe.
Cred că o ia de femei pe lângă banca ta. Da. Nebunule, genial asta, e pe funny.
Da. Și taică-miu se bucura că vreau chestiile astea, îl distra. Normal. Și îmi dădea bani să ies la întâlniri. Am ieșit la întâlnire în clasa a noua și aveam suficienți bani să mă duc la cel mai scump restaurant, îl distra pe taică-miu să-mi dea...
Ca să... Din Ploiești, nu?
Din Ploiești, no. Să iau whisky-uri și chestii. Îmi dădea așa de mulți bani, nu știam ce să... Așa, doar pentru că îl amuza să vadă ce fac cu ei sau nu știu ce dracu. Și am devenit arogant, dar nu arogant ca un șmecher de cartier, pentru că nu am fost niciodată un șmecher de cartier, dar nici nearogant. Eram încrezut, băi, eu pot... Taică-mi mută munții, eu știu chestii, știi? După care a murit taică-mi în clasa 10. Bă, și chestia asta...
A destabilizat total.
Maică-mi a putea să intre la pușcărie pe motiv că intrase firma în faliment și e o pușcărie a datornicilor, nu ai cum să-ți plătești astea. Da. Aveam un credit pe apartament, ipotecat de vreo 3 ori. Putea să piardă apartamentul, noi avea 2 copii, ne gândeam cum ne mutăm tot la bunica mea și în afară de asta tot nu ne-a lipsit mare lucru, dar mi s-a schimbat complet perspectiva, adică și nu prea vorbeam cu maica mea. Maica mea încerca să treacă prin procese, să treacă prin moartea bărbatului, să toate astea, și vorbeam mai mult cu bunica mea, întotdeauna am fost mai apropiat de ea. Și da, mi s-a schimbat perspectiva, nu mă mai interesa. 2 ani de zile m-a interesat ce blugeam. Și după aia eram dă o dracu de treabă.
Ce te venise important pentru tine?
Cititul, citeam foarte mult. Credeam că o să găsesc un fel de taină acolo, că e un secret. Mai întâi multă literatură religioasă și apoi...
Ai citit Biblia?
Da, am citit Biblia, după care Jurnalul Fericirii. Cu Jurnalul Fericirii am început.
Asta...
E scris de un tip, Nicolae Steinhardt, care e evreu, a fost închis în vremea comunistă.
Stai că l-am vorbit fix despre el, am vorbit în podcastul cu Laura. E cel care care era într-o situație critică și își proiecta, se gândea la lucrurile plăcute, la... Iubirea lui, la...
Mă rog, multă lume făcea chestia asta, nu știu, sunt mulți deținuți politici.
Și se lupta să treacă.
Dar el a trecut de la evreu la creștin în istorie.
Cred că am făcut o confuzie. Nu e Holocaustul, nu e perioada Holocaustului, nu?
Nu, închisoare politică în România.
Ok, am făcut o confuzie.
Și acolo îți explica omul ăsta cum a ajuns el la ideea de Dumnezeu și eu îmi doream foarte mult în anul ăla de după ce a murit taică-miu să existe Dumnezeu. Mă duceam la mormânt, mă gândeam, bă, n-are cum să dispară cineva. Mi se părea șocant când mă plimbam pe stradă că pe mine căzuse lumea. Era înainte, mai ales când ești băiat și căpătasem și încrederea aia, înainte credeam că orice s-ar întâmpla mă scoate taică-miu, frate. Mă rezolvă el, știi? Și el murise și pentru mine era ceva așa de șocant și mă plimbam pe stradă și nu-mi venea să cred că ceilalți nu știu chestia asta. S-a întâmplat căcatul ăsta și nimeni n-a observat, sau știi?
Wow,
era ceva...
Da. Uite, nu știu cum e mai bine. Faptul că eu n-am avut niciodată un tată care să existe să mă... să-mi dea încrederea aia, să-mi dea toate cele,
da,
sau să-l am pentru o perioadă și pe aia să mai fie, știi, gen imediat. Nu știi, da, nu știi cum e mai bine. Da, cum ți-e soarta, exact. Tot sistem căliți după care, diferit.
După un an am început să mă relaxez. Cred că după vreo 6 luni a început perioada asta de relaxare, mm-hmm, oarecare.
Uite cu șocul ăla.
Mă gândeam, băi, asta înseamnă că o să mor și eu. Ăsta e al doilea lucru pe care îl realizezi.
Mm-hmm.
Mai ales că n-ai avut niciodată o moarte de asta, așa de personală, știi?
Da.
Și o să urmeze și rândul meu. Asta înseamnă că toate problemele pe care mi le făceam eu înainte sunt un căcat. Ce blugi am, ce așa, dar și că mi-e frică să vorbesc cu Simona. Păi ce căcat, cum adică să-mi fie frică să vorbesc cu Simona când oricum o să mor? O să ajung într-o groapă mai devreme sau mai târziu și eu stau să pierd vremea că poate mă place aia, poate nu. Dacă mă place, bine, dacă nu, de ce să-mi ocup timpul cu ea? Și am început cu fete. Mamă, frate. Deci când capeți curajul ăsta, nu te mai interesa, nu mă interesa, da, nimic.
Și asta e rețeta. Știi? Asta e rețeta, da, la fete.
Și țineam mult să stau în doliu și atunci eram și eu îmbrăcat negru de sus până jos ca mama toată ziua, că așa îmi plăcea mie.
Da.
Dar asta îmi dădea o alură misterioasă în școală. Plus că a căpătasem patina asta de sunt grav, știi? Mamă, și am început să profit de ea.
Da,
și deodată,
da, da,
s-a schimbat
omul roata. Neînțeles.
De la o tristețe adâncă pe care o aveam, s-a schimbat la o bucurie din asta pe care n-am mai simțit-o de atunci. Mi se părea incredibil că trăiesc, știi? Și încercam să văd cât de departe pot să ajung cu fiecare lucru. Să nu mă mai duc la școală. Ce o să se întâmple? De ce să mă duc la școală? O să mor oricum.
Wow.
Să strâng bani sau să iau și să vând ceva din casă, ceva, și să mă duc la Brașov cu una, cu trenul. Și mă duceam numai la Brașov, cu personalul. Coboram din personal, alergam pe lângă el, iar mă urcam.
Mamă, tu te-ai dus într-o extremă super periculoasă. Erai... Da.
Și am devenit obsedat de fete. Cum cred că e toată lumea în liceu.
Da.
De cum miros, de cum se mișcă, de ce gust are pielea, de unde și ce și cât de mult poți să fac.
Atunci ai avut o aventură cu o profesoară, nu?
Nu, asta a fost în clasa a noua.
În clasa a noua. Deci,
într-o tabără.
Da, deci ai avut o aventură cu o profesoară.
Da, dar asta nu e cea mai interesantă. Adică nu e cea mai frumoasă amintirea mea. Sunt altele.
Ce tare. Deci te-a călit momentul ăla. Te-a descompus și te-a asamblat la loc.
Da, mă rog. Nu pot să spun că m-a călit într-un fel. Adică nu cred că a fost o experiență bună. Și per total, poate am avut ceva de învățat, dar am rămas și cu un fel de... mi se strânge un pic inima. Acum, eu, după ce terminăm podcastul ăsta, în curând, o să mă duc la Ploiești. Bunica mea e pe moarte.
Da,
și este deprimant pentru mine. Am zis că o să stau cu ea până când se întâmplă, pentru că aș dori să fie tot timpul cineva și cu mine când mi se,
da,
întâmplă. Și stau acolo să citesc, să scriu, să mai vorbesc cu ea. E deprimant să o văd
cum
se degradează așa de la o zi la alta. E sub demnitatea ei. De când s-a întâmplat asta cu taică, eu am așa un fel de... Știu că o să se întâmple și mi-e un pic silă, mi-e un pic frică. Pot să zic că am ieșit foarte optimist. De-aia nu-mi pasă. De-aia nu-mi pasă de telefonul ăsta. Te gândești constant la asta. Dacă tu trăiești... Dar nu pot să spun dacă e mai bine sau rău. Asta e o rană a mea.
Da.
Nu știu dacă e. Într-un fel îmi place când oamenii trăiesc așa ca și cum o să trăiască la infinit. Știi? Ca, mașina asta e frumoasă acum și la anul meu alt model. Și îi pasă. E interesant cum un om îi pasă de căcatul ăsta. A făcut unul, un telefon, un ceas, face nu știu ce dracu și
asta știu.
Urmează alt ceas. Sau știi, sunt ăștia cu canalele de YouTube.
Că și eu sunt.
Testăm nu știu ce căcat sau știi.
Da, bă, trăiește momentul. E fix aia, trăiește momentul. E o chestie mai ușor superficială, dar până la urmă toate gadgeturile astea, că noi nu suntem fascinați până la urmă de nou display, nu știu ce. Pur și simplu suntem fascinați de cum evoluează tehnologia și ieri vorbeam la telefonul cu fier și astăzi avem viteze de internet.
Eu nu
de
cred că e ceva rău în asta. Cred doar că nu am... Asta mi-a furat mie, taică-miu. Nu pot să mă bucur de chestia asta. Pot să mă bucur mult mai intens de o conversație, de o femeie.
Bă, cât ceva... de interesantă e chestia asta, știi? Că asta e o dezbatere pe care am mai avut-o, cred că și în podcast, și o am constant cu Ionesca, cu soția, despre cum e mai bine să-ți crești copilul. Să îi oferi totul și să-l ții într-o stare gen așa anesteziat, știi? Sau să-i oferi niște spike-uri de-astea care să-l trezească la realitate. Pentru că eu am avut multe neajunsuri când eram mic și chestia asta m-a ambiționat să fiu un punct în care sunt astăzi și sunt fericit cu mine, știi? Sunt ok cu mine, știi?
Da, da. Tu ai avut neajunsurile astea și acum ești fericit că le-ai depășit.
Da.
Dar întrebarea este... Există pragul ăsta pentru toți copiii sau faptul că le-ai avut și faptul că le-ai depășit acum îți încheie ție un ciclu al satisfacției?
Dar nu e despre fapt că eu nu sunt fericit că acum am casa mea. Adică, da, sunt fericit că am casa mea, dar sunt fericit că știu care sunt valorile mele, cum am dezvoltat, știi, cum am autoeducat. Toate neajunsurile alea s-au transformat într-o dorință de autoeducație, știi? De
unde am pornit? Suntem noi în măsură să discutăm chestiile astea. Adică eu nu
de ce? Oricine e în măsură să vorbesc despre chestiile astea?
Păi eu nu pot să vorbesc decât din perspectiva mea.
Așa.
De exemplu, când spui tu lucrul ăsta, că nu ai avut și acum ai și nu știu, mie mi se pare că ți s-a creat o condiție de a nu avea,
ca să rezolvi situația.
Ți-a strânit niște dorințe la care ai ajuns acum. Nu e ca și cum ai depășit etapa, e doar ai rezolvat ceva. Da. Și cred că la fel și în cazul meu. Am niște situații și m-am adaptat într-un fel. Ca să pot să trag vreo concluzie despre cum să crești un copil doar din situația mea,
da.
E absurd, e o situație a mea. Și cred că dacă vreți să știți cum să vă creșteți copiii, căutați probabil mai bine un psiholog, un om autorizat.
100%, da.
Eu am o experiență...
Da, clar. Nu am o secundă, băi, torturați-vă copilul, că nu sunt în măsură. Clar, trebuie să te documentezi serios înainte să...
Știu și eu și oricum, încep să lucrezi nu e ca și cum. Acolo. Eu cred că este degeaba. Indiferent cât de multe informezi, indiferent ce dracu citești, când crești un copil, el te imită pe tine. Și e foarte simplu. Dacă vrei să crești un copil deștept, niciodată nu contează școala la care îl duci. Sau, după părerea mea, contează foarte puțin. Dacă tu te duci la fotbal, fii tu o să te ducă la fotbal. Dacă tu citești în casă și ai cărți și citești la modul concret, cum citea bunica mea, toată ziua citea, și copilul tău o să citească. Dacă la tine în casă nu se citește și nu e nimic, nu o să citească nici copilul tău, indiferent ce grădiniță...
Exact, te oglindește foarte mult copilul.
Da, pentru că omul este... Dacă vrei să cunoști omul, trebuie să-i cunoști clanul, clasa, rasa sau familia. Și asta e o lege de asta fundamentală a sociologiei. Nu ai cum să depășești treaba asta. Tu te naști într-un mediu care te definește. Și, da, sigur, poate poți să pui niște virgule cu ajutorul unor cărți. Dar...
Poți să și depășești condiția, bă. Poți să o depășești.
Nu cred că... Asta e o discuție foarte complicată. Ce e condiția? Ce anume ai de
poți
depășit?
Poți să depășești clanul ăla. Poți să depășești chestia asta.
Gigi Becali are sute de milioane de euro sau ce dracu are și a depășit condiția?
Da, nu era vorba despre bani. Stai puțin. Nu, tu ai dat un exemplu. Pentru că
Gigi Becali are faimă, bani, afaceri...
Da, nu, eu nu mă refer la asta. Mă refer că ziceai că cunoaște omului clanul, familia.
Păi da, și poți să-ți depășești condiția. Dar oare poți? Cât de mult? Cel mult o treaptă.
Bă, dar o depășești.
Uite, în Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, când tot vorbeam de el, dă un exemplu. Dacă ai întreba-o pe domnișoara de moarte, Mart, ce dorește de la viață, ar zice că vrea să aibă loja prietenei sale la teatru, că aia are lojă pe un an, are o caleașcă un pic mai frumoasă, nu s-ar gândi niciodată să fie regina Franței.
Da, exact.
Condiția pe care ți-o depășești e în capul tău. Ai tu niște limite și...
Tu să te zic că
nu-ți dai seama. Noi nu putem să vedem decât următoarea treaptă. Dar mai sunt încă 100 în sus pe care nici măcar nu le imaginăm.
Mișto zis. Da, înțeleg acum un debat. Uite, întrebare bună. Ce ți-ai dori să se întâmple în viitor? Să te facă mai fericit?
Nu știu că nu mă gândesc la cum să fac mai
te gândești
fericit.
La următoarea treaptă? Ai o treaptă acolo undeva, nu? Nu e o treaptă mai sus? S-a dus sponsor pe canal. Clar.
Dacă am un sponsor pentru astea de BAC, m-ar bucura foarte mult.
Zi puțin contextul ăsta de BAC, că aș putea să sintetizez eu, dar vreau să vorbești tu despre asta.
Păi e destul de simplu. Sunt la subiectul 3 de la examenul de bacalaureat, se dau niște teste...
La limba română, da?
La limba română, cu asta vreau să încep. se dă eseul. Și eseul este o sunt cărți, colecții de eseuri pe care trebuie să le învețe copilul. De exemplu, pentru fiecare operă literară trebuie să știi rezumatul, tema și viziunea despre lume din opera aia, adică despre ce e vorba și ce părere are autorul despre lume conform operei, caracterizarea unui personaj, care acum se numește particularități de construcție a personajului, și relația dintre două personaje. Pentru fiecare eseu de genul ăsta, eu am făcut câte un filmuleț. Deocamdată...
La ce episod ești?
16, dar m-am oprit.
Ai făcut despre... Prima a fost Bazmul.
Da, prima a fost Bazmul, apoi Moara cu noroc, apoi Baltagu.
Deci, efectiv, tu... Mi-am aminte când am dat eu bacalaureatul că erau acele cărți, conspecte, sau nu
da,
știu cum
asta e. Doar că în formă video și cu personaje desenate și cu câteva glume, cum am putut și eu.
Cât de mult ți-a să faci un clip de genul ăsta?
Mi-a luat foarte mult. Mă gândeam că e un fel de serviciu pentru alții. Pe mine nu, eu nu vreau să învăț caracterizarea lui Hara Palb, nu o să vă vină să credeți, nu e pasiunea vieții mele chiar acum. Dar cred, mă făcea să mă simt bine că pot să ajut pe cineva. Dar în același timp, fiecare clip costa mai mult decât, mult mai mult decât recuperează de pe YouTube. Adică pur și simplu cheltuiam bani și atenție și mult timp pe o chestie care nu produce nimic, care îmi ocupă săptămâni întregi și, nu știu, am obosit. Am căutat un sponsor mult timp, n-am găsit. M-am dus la bănci, m-am dus la fast food, la nu știu dacă am voie să spun numele. Sau...
Nu, eu să... Da. După aia e publicitate negativă. Dar înțeleg ce vrei să zici. Te-ai dus în mai multe zone și ai încercat să atragi sponsorizare. Din păcate, uneori publicitatea funcționează ciudat. Adică ei vor să comunice ceva și caută niște oameni să comunice acel ceva. Nu caută oameni care comunică ceva să lipești ei, știi? Funcționează puțin diferit și de-aia ajuns să vezi niște maneliști în campanii care fac foarte mulți bani.
Foarte bine.
Da. Băi, ok. Doamne ajută, ați înțeles ce face Zaya Fett, ați înțeles ce face cu canalul lui.
Am vorbit despre moarte.
O discuție.
Un podcast frumos, da.
Un podcast corect, fix asta. Deci fix asta, e fix ca pe vremuri. Zaya Fett pe TikTok? Ai auzit de TikTok?
Da, mi-a spus Dana Bacinski, care a fost în vizită la mine, că și-a făcut cont.
Și? Te duci pe TikTok?
Nu, 10 secunde e prea puțin sau câte secunde
10 auzi? Secunde e prea puțin pentru...
2 ore despre comunism versus 10 secunde, ce facem aici?
Vreau să fac o glumă foarte proastă, că 10 secunde e foarte puțin, știi? Da. Multe femei săracele numai de asta au parte. De-aia are succes TikTok-ul. Bă, și care e faza? Că eu te stimulează creativ să faci ceva în 10 minute, în 10 secunde. Singura chestie e că în momentul de față e foarte multă retardare.
Să înțeleg că ți-ai făcut cont.
Mi-am făcut cont, sunt forță pe TikTok.
Da, forță.
Mi-am dat seama că dacă ești curat, ești mult mai ușor în evidență pe TikTok, pentru că acolo este o mare de manelozăreală. Deci nu mai opulență, nu mai ceasuri, nu mai mașini, nu mai dansuri. Deci nu am nimic cu dansuri, deci sunt drăguțe, știi? Da. Dar se duc oamenii prea mult în extrema dansurilor, adică se retardează așa, știi? Unii se distrează, nu-i judec, doamne ferește, dar ideea e că poți veni cu un tip de conținut acolo care să te reprezinte. Eu momentan testez, știi? Sunt la început, cum erai tu atunci de copii ai, știi? Momentan testez dumințele mele, chestiile mele, să văd cu ce m-aș putea infiltra, știi? Dar e distractiv. Faza e că TikTok-ul are un avantaj mare acum. E o rețea de socializare pe steroizi. La un moment dat cred că la un moment dat o să fie o rețea de hemoroizi. Momentan e pe steroizi. La modul amplifică foarte mult vizualizările, like-urile. Adică vrea să te facă să creezi conținut. Vrea să atragă creatorii de conținut. Chinezii știu ce fac. Că e rețea chinezească. Cred că o să-i pe la casa lui Moise.
Da. Păi nu mă preocupă, așa că...
Da. E o rețea unde e bine să fii, că te ajută, știi? Te împinge. E un vânt față de Instagram care stai tot timpul căraca și Riciu și Facebook. Au ajuns la un nivel de la saturație, sunt giftuiți. Chinezii vor să, știi?
Da.
E interesant. Și dacă te duci și te infiltrezi cu un tip de conținut care să te diferențieze de restul de vulpițe,
și
e perfect.
Câte inimioare ai sau...
Cât inimioare am? Nu știu, am făcut 15.000 de
abonați?
Subscriberi de ăștia, de followeri, și în nici măcar o lună, mai puțin de o lună. Și mulți n-au venit din rețelele mele, de unde aveam deja. Pur și simplu acolo crești, te împinge la foarte mulți oameni, știi? Și am, nu știu, vreo 100 și ceva, că ți arată și câte like-uri. 145 de mii, puține, știi? Adică am niște clipuri care au ajuns la vreo 700 de mii de vizualizări și 60 de mii de like-uri. Niciodată n-am luat 60 de mii de like-uri la ceva, la un tip de conținut, știi?
Da, poate de-aia e TikTok așa de atrăgător.
Pe aia e, că asta îți dă. Îți dă bucățele, știi? Îți dă recompense, știi? Cum îi dau eu lui Sășica. Hai Sășica, fă un... adu jucăria, știi? Da, e interesant. Deci suntem manipulați acolo să creăm conținut. Deci, ZAF pe TikTok 10 secunde prea puțin, nu?
Da, prea puțin.
Băi, înainte de încheiere, vreau să zic o chestie. Prima chestie, câștigătoarea boxei, că eu în fiecare clip dau câte o boxă. Aveam o cutie de boxe portabile de la JBL, mi-a trimis Laura de la JBL acum un an și trebuie să fac ceva și n-am făcut. Și am zis, bă, dacă tot, hai să le dau acum oamenilor din comunitate să-i incentivez să uite până la final, știi?
Da, da.
Și câștigătoarea concursului apare, sau câștigătorul, că am zis câștigătoare pentru că ultimele două boxe au fost câștigate de niște fete, apare aici. Iar întrebarea, că trebuie să pun o întrebare din ce am discutat noi până acum. Și trebuie să mă gândesc, trebuie să mă gândesc la o întrebare, ceva, nu știu ce, am putea să vorbim. Gata, știu. Ce carte a recomandat Zaya Fett în acest podcast? Cea despre arhitectura, nu, arheologia iubirii.
Păi,
ăsta e titlul.
Da,
e pe dar oricum, scrieți care... sper să nu altă... sunt îngrozitor la concursuri, nu știu. Știi că sunt concursurile alea, dă-mi follow mie la 10 conturi, lasă în comentarii un tag la tăi prieteni, de alea de te jupoaie, știi? Pentru un căca de gumă. În fine, hai să punem altă întrebare. Trebuie să pun o întrebare despre tine. Gata mă, știu care e întrebarea. Cum se numește documentarul pe care l-a pus Zaya Fett, făcut de Moise, în mare parte? Cum se numește documentarul pe care l-a pus la el pe canal și are 2 ore și al cărui link îl găsiți în descriere? Cum se numește?
Oarecum.
Da. Știi, bă, vreau să dea click, dacă știi, că vreau să-l vadă, frate. Da. Vreau să-l vedeți. Vreau să-l vedeți voi, familia voastră. E ca un jurător de aia. Tu cu familia ta și toți prietenii tăi, vreau să vedeți documentarul ăla. Știi? E foarte șmecher. Chiar îți dă un... Bă, te enervează. Te enervează, dar te simți mai puțin prost, știi? Despre ce vorbeam noi. Da. Te simți mai puțin informat, se ridică din ceața aia, știi?
Da, se frică de securitate asta. Aștept telefoane. Mă
gândeam. Bă, dacă pățește ceva, ce să zic? Eu de-aia te-am și chemat la podcast, știi? În caz că pățești
cât
ceva.
Cât mai sunt, adică...
Știi, ai văzut când mai moare cineva...
Cât
toți...
am zile, așa să...
Dar tu ai văzut că când mai moare cineva, imediat începe ăștia cu poze, că am avut poză cu el, a fost un om fantastic, nu știu ce.
Da,
și
da.
Am făcut podcastul ăsta ca să dau link, să fac vizualizări și bani din YouTube, știi?
Da, ce băia bun era.
M-am gândit, bă, cine moare în perioada următoare, știi? Zaya Fett, hai să-l chem. Mai ales că am avut un subiect mai, și mai morbid în vlogul ăsta, dar eu cred că am tras niște concluzii bune, că și oamenii.
Bă, m-ai prins într-o perioadă, adică nu sunt așa de trist tot timpul, dar mai am și pe bunica mea, mai am și, nu știu, am niște chestii și nu e cea mai bună perioadă a vieții mele, perioada asta.
Bă, îmi pare rău să aud asta, îmi pare rău să-ți văd, dar să știi că ești în continuare super coerent și ești o sursă de inspirație, că tot ce ai zis în podcastul ăsta, în clipul ăsta, ai zis super șmecher. Știi, când suferi, te deschizi altfel. Ești o floare care se deschide altfel, Horia.
Ca o floare.
Să știi că ai așa un miros, să zic așa, în ghilimele, diferit, știi?
Da.
Oferi alte lucruri interesante. Tu ești chiar un magazin de mult, un depozit de informație și trebuie să știm cum să o tragem de la tine. Cât mai eficient să ne îmbunătățim viețile, așa o văd. Adică canalul tău chiar îmbunătățește viețile pentru că aduce cunoaștere. Și de asta sper să atragi cât mai mulți sponsori și ori de câte ori am ocazia te recomand, orice întâlnire cu orice client, zice, mai poți să-mi recomand și zic da. Știi? Renunță la maneliștii ăia falși, dă bani acolo unde știi că aduce plus valoare societății. Bagă banii în asta, pentru că știu că sună ciudat, dar și brandurile sunt responsabile pentru societate, pentru că ele bagă bani, știi? Bagă bani. Și dacă bagi bani acolo unde nu trebuie, o să creezi un monstru. Dacă bagi unde trebuie, cât de cât mai calmezi apele astea, mai evoluăm și noi în pana corbului, știi?
Da.
Bă, ce să zic, mult succes în continuare canalul, eu te urmăresc. Să fii zen. Poți să faci ce vrei tu. Ai dreptul la butoane. Pe final, Zaia Fet o să fie DJ-ul. Apasă pe ce vrei tu.
Bine, salut. O să ieșim. O să ieșim în glorie.
Da, acesta a fost podcastul Nefiltrat. Sper că v-a plăcut. Ne vedem săptămâna viitoare, sper.
Wow, cum se aude fără căști.
Se aude, punct.
Mi-am recuperat urechile.
Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja și la mine și la Zaia Fet și uitați-vă la documentariul ăla. Scrieți în comentarii să participați la concurs. Acesta a fost podcastul.
Vă pupă, tati.
Aie, baby.